Brīžos, kad mammas nav mājās, brīžos, kad gaisā virmo neparastas smakas, kad mājokli pārņem gan smiekli, gan kliedzieni, tokārāk neparasts spēks.
Supertētis!
Radio TV ēterā pirmdien 17.20.
Šoreiz par tēva būšanu mums pastāstīs DJs Gustavito. Čau, Gustav!
Čau!
Sākumā varbūt iepazīstini ar sevi. Kas tu esi un ar ko tu nodarbojies?
Čau visiem, es esmu DJ Gustavito, vai pilnā vārdā Gustavs Vitoliņš. Jau vairāk kā 20 gadus esmu vadošo nakts klubu DJs, paralēli tam pasākumu producents, pasākumu vadītājs, un arī darbojos dažādos projektos, kā piemēram Male and by Night of the Show, kas ir orientēts vairāk uz sievietes auditoriju, tāpat tās bērnu pasākumiem ir daži projekti, un ar mūziķiem sadarbojos, tā kā, nu, kā saka, izklaides industrija.
Un pa vidu visam tam tu esi arī ģimenes galva taču, divu bērnu tēvs pareizi,
jā? Jā, man ir divi bērni un lūk, nākamajā nedēļā paliek divi gadi meitiņai un pēc nedēļas jau 8 gadi dēlam.
Es esmu pamanījis sociālajos tīklos, ka tu visu laiku kaut ko dari, visu laiku kaut kur esi, gan dienā, gan naktī, un pa vidu vēl tam tu ļoti daudz laiku pavadi arī kopā ar bērniem. Kā tu to spēji apvienot? Tas ir man šīs dienas laikam galvenais jautājums, un vai tu vispār naktīši guli?
Zin kā, tas jau, jā, tas ir diezgan tieši jautājums, jo es diezgan naktīvis esmu tajā sociālajā vidē, kaut kā mūsdienas to pieprasa bez mazvai, un arī man tas nav krūti, un es to piekošu šo sociālo vīdes trendus, un bet kas attiecās uz bērniem un apvienot ar darbu, man jāsaka tā, nav jau varianti, lai to nedarītu. Ja es strādāju, tad man ir veltīts laiks, protams, es pārstrāju pa nakti, tad, kad visi guļ, un nu, man pietiek pagulēt kāds 4-5 stundas, tad jau es veltu atkal to ģimenei, un mājās sēdēšana, tas, protams, dažreiz ir forši, ir viss nodrošināt, lai arī mājās būtu izklājot, bet nu, bērni ir jātīst, un jārāda viņiem pasauli, un jā, tas ir diezgan laikietilpīgs un enerģija ņemošs laika posms, bet, kā saka, nav jau tā, ka pašam nepatīk, pats es esmu aktīvs, un arī līdz ar to pavelku visu sev līdzi, un neļauj ne man atslāp, ne arī es varu atslāp. Un tas laiks, jā, tā veidojās jautrāk, un kad kaut ko dari kustībājies.
Kā procentuāli varētu sadalīt tavu darba laiku un laiku ar bērniem? Nu, ņemam 24 stundas, nu, tā lai saprastu.
Zin kā, tas baigi grūti izkalkulēt, jo man bieži sanāk braukt ārpus uz kādu laiku. Dažreiz tas tā ir nedēļa, dažreiz tie ir 2 mēneši, un tagad es arī tu ir braukšu 2 mēneši projām, un es to apzinos kaut kādā veidā kompensējot, nu, sev gan emocionālo, gan arī, nu, visādu laiku, bet tieši teicu maksimālāk tagad pavadīt viņiem kopā, jo pēc tam es nebūšu, un tad atgriezīšos un atkal būšu, cik iespējams kopā. Tāpēc ir grūti, dažreiz pat negribās, bet nav iespēja arī šeit pat būdams kaut kāds pāris dienas pavadīt ar ģimeni, tā kā nav katra diena vienādi, kā tā.
Kā tev šķiet, vai atvas ies tavās pēdās, nu, piemēram, dēls Dominiks? Es esmu redzējis, jā, ka viņš ir tās digitālās bungu mašīnas spaida, arī slēpo. Kā tur izskatās, būs DJs arī vai nē?
Zin kā, vēl diezgan pāragri spriest, jo ņemot ārājas, jā, ved uz tādajiem treniņiem, nodarbībām un redz, kā viņš kaut kur, ko viņš uztver, kas viņam varbūt nevisai patīk. Un pagaidām ir tā, ka es esmu ielicis, nu, lai tik darbojās, lai tā enerģija smeļās un līdz ko viņš sāks vairāk tā kā izfiltrēt, kas viņam vairāk iet pie sirds, tad jau ļaušu viņam pašam izvēlēties. Kas saistās pa dīdžejošanu, tad, ka viņš man nopietni, es ar viņu esmu runājis, kad prasīs, kā tas sastāv, kāda ir tā fīča, ja, tad parādīšu. Bet tagad pagaidām tas ir tāds, es mājās gatavoju kaut kādu pasākumu, kaut kādu setiņu vai ko tur paskračoju, tad viņam ir interese un viņš dod man arī, līdz ko es iedarbinu atskaņotājs, viņš nāk un grib paspaidīt tās pogas un ritmu izjūta viņam ir, es to redzu, un bet padziļinātāk vēl viņš, nu, tādu interesi neizrāda baigo, tāpēc es arī neuzspiežu.
Klausies, bet kā ir to, nu, to striptīs dejošanu? Kā bērni bērni, kā sievi, kā viņi par to attiecās, kā tas ir?
Man ir bijušas vairākas intervijas un arī viens no jautājumiem, kā to ģimeni uztver un tā. Un es vienmēr atbildu, es nedaru neko tādu, no kā man būtu kauns gan man pašam, gan arī maniem ģimenes locekļiem. Jo tajā projektā es esmu hosts, es esmu skatuls, jā, es norauju kreku, bet mana funkcija nav kā pārējiem džekiem. Man ir kaut kāda robeža, mans uzdevums ir viss savādāk nekā pārējiem komandai. Tā kā tas man ļauj, un ko man dēls zina, es naktas industrijā strādāju, vai nu es esmu skatuls ar kreklu vai pie pult, viņam tāpatās, viņš arī to uztver, ka es izklaidēju publiku. Nekas nosodāms nav, arī plūtmalē mēs visi esam telpiksēs.
Varētu teikt, ka tu esi teicis ar pieredzi jau, 8 gadu pieredzi, bagāžu.
Jā.
Kā tev šķiet, kas ir bijusi tā pati svarīgākā mācība, ko tu esi guvis sev, būdams tētis, ko tu esi iemācījies?
Pacietība, noteikti. Pats pirmais ir pacietība, jo agrāk man arī līdz tam viss man patika dinamika, man patika, ka viss notiek tā ātri, dinamiski, bet tad, kad tev ir bērns, tad tu tā esi ierobežots un tu papielāgojies viņa karstāvoklim, vajadzībām un tā ir ļoti nenormāli liela pacietība bija, kas agrāk nebija un kas tev izdina no komforta tāda riktīgā. Bet nu, tu esi iemācījies, pielāgojies un jā, tas ir pirmais, kas nāk galvā, tā ir pacietība.
Par super tēt, top 3 raksturu iezīmēm, tātad pacietība mums jau ir vēl divas, kas raksturot superīgu tēt.
Zin kā, ja es zinātu, tad es droši vien tāds arī būtu, ja būtu tāda formula.
Apaga, tad tu neesi super tēts vai esi?
Nu, es, protams, visiem es varu teikt, jā, es esmu super tēts, bet arī, mājās, ka tā ikdiena ir, tad tu dažreiz ir tāda situācija, ka tu gandrīz vai netiec galā un es gatavs izskriet no mājas višiņa ārā, kad višiņa saka, kūp galva no tā, kas notiek, bet disciplīna droši vien, disciplīna pašam mācīt gan bērns, gan pašam to visu saprast, jo ja viss iet pašplūsmā, tad ir bardaks, kā saka, ka jāmāk organizēt laiks, disciplīna, pacietība, jā, tas un protams, visu laiku tev jābūt trendā, lai bērniem būtu interesanti, kas uz to brīdi ir aktuāli viņu pasaulē, tad jāmāk noķert tas, ja es agrāk nezināju vispār, neskatījos ne multens, nezināju PlayStation vai kaut kādas spēles, aplikācijas, tad tagad es zinu visu, kas ir tāda vecuma bērniem. Tagad man rekur jauns izaicinājums, es nekad nebiju ar meitenēm, tagad jāizvēlās meitenei drēbs, jātais frizūra meiteņu un visādas kaprīzes, kas man atkal ir jauns izaicinājums. Un atkal pacietību vajadzīju.
Klausies, vai tas ir arī tas, ko varētu ieteikt jaunajiem tēviem, tā kā turēties pie trenda un pie disciplīnas un būt pacietīgajiem? Nu, tā kā jauns tēvs, kuram tūlīt būs bērns, jā, viņš nezin, ko darīt, ko tu viņam ieteiktu? Ar ko sākt?
Dzīve jau pati parādīs, iemetīs tev kas. Ja es būtu viens, es varbūt nojūktos prātā. Man, protams, sieva to visu pavisam savādāk uztver un es paļaujos uz viņu. Tā kā blakus laiks viņai vairāk esmu. kaut kādām tādām globālām lietām, kas saistīts uz bērnu, tur kaut kādām veselību potēm un vēl kaut kādu fīču, ko tu nekad neiedomāsies, ka tev nav tas bērns. Ja? Tad, kad tu esi atstāts ar tiem bērniem, tad jā, nevis trendā, bet jāmāk ieinteresēt bērnu. Jo līdz, ko viņam ir garlaicīgi, viņš miķosies, viņš tev neēdīs neko, bet tev jāprot tā pieeja, lai tu esi viņam interesants. Un tas nav viegli. Sevišķi, kā Dominiks aug, tur gadi, ja viņam mainās ik pēc pusgada tās intereses. Un ja tas pirms gada bija Porsche, vat mēs darījām to, tad tagad tas jau ir, tas priek šīkajiem, tagad man gribās to darīt. Visu laiku jāsako līdzi un lai tu esi kā čoms savam bērnam.
Jā. Paldies tev par šo sarunu.
Jā.
Un ko lai tev novēl, lai izdodas arī turpmāk būt tik aktīvam, ne tikai nakts dzīvē, darbā, bet arī laikā kopā ar ģimeni. Ja?
Jā.
Šodien par tēta būšanu stāstīja DJs Gustav Vito. Īstajā vārdā Gustavs Vito, un viņš paldies tev, Gustav.
Paldies tev.
Un visu labu.
Čau. Radio
tev. Super tētis.